Bu jalbetkich musikani O'zbekiston telekanali tomoshabinlari albatta tanigan bo'lsalar kerak.
Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, bilimga chanqoq o'smir yoshlar. O'zbekiston teleradio kanali bilan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hamkorlikda tayyorlab kelayotgan Oila izzatot intellektual shou ko'rsatuvining navbatdagi saralash musobaqasi davom etadi.
Ha, bu Oila izzatot ko'rsatuvi. Nega endi boshlovchi endigina boshlanayotgan ko'rsatuvni navbatdagi ko'rsatuv davom etadi deydi deb injiqlik qilmang. Bunga o'xshash har bir g'alizlikka e'tibor beraversak, maqsadga olib boruvchi yo'ldan burilib ketib, adashib qolamiz. Maqsadga o'tish oldidan o'sha maqsad nega maqsad qilib olinganiga izoh. Oila izla top ko'rsatuvlaridan birida ishtirokchilardan yangisini qurmay turib, eskisini buzmang degan gapni kim aytgan deb so'ragan edilar. Savol javobi variantlari sifatida Amir Temur, Islom Karimov, Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiylar keltirilgandi. O'shandayoq kamina ham savol o'ylab qo'ygan edim. Mana o'sha savol. 1990-yillar o'rtalarida televideniye orqali olib ko'rsatilgan bir izdihomda xalq hofizi Orif Ali Maqsumov Prezident Karimovga qanday nisbat bergan? Javoblar: A. Istiqlol tog'i qoyasi, B. Parvardigorning yerdagi soyasi, C. Mustaqillik doyasi va D. Demokratiya soyasi.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta ball sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning imzolarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
Mana endi maqsadga o'tamiz. Maqsadki, Oila izlatopga ko'mak ko'rsatish. Uning mavzulari doirasini kengaytirish. Toki unda ishtirok etuvchi o'smirlar dunyoqarashi dunyoning o'ziday kengayib ketsin. Maqsadimiz yo'lida ko'rsatuvda foydalanilishi mumkin bo'lgan shu kunning mavzularidagi bir qator savollar va ularning muhtamal javoblarini yozdik. Birinchi savol. Oila izlatop. 17 iyul kuni Ispaniya qiroli Juan Carlos mamlakatidagi iqtisodiy ahvolning og'irligidan kelib chiqib, o'z maoshini 7.1% ga qisqartirdi va endi u oyiga 22666 euro maosh oladi. Bu pulning 40%ini qirol daromad solig'i sifatida hukumatga qaytaradi. Demak, Juan Carlosning cho'ntagiga bir oyda 13599 euro yu 60 evrotsent tushadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qancha maosh oladi? Javoblar:
A. Juan Carlosdan ko'p oladi.
B. Juan Carlosdan oz oladi.
C. Bepul ishlaydi.
D. Qancha olishini Tatyana Akbarovna ham bilmaydi.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta ball sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning imzolarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
Ikkinchi savol. Oila izla top. O'n yettinchi iyul kuni prezident Vladimir Putin Rossiya aholisining 13%, ya'ni taqriban 18 millioni kambag'allik chizig'idan quyida, qashshoqlikda yashayotgani to'g'risida bayonot berdi. Ma'lumki, rossiyaliklar O'zbekistonga ish izlab kelmaydi. Aytishincha, millionlab o'zbekistonliklar Rossiyaga ish izlab boradi. O'zbekistonliklarning qanchasi qashshoqlikda yashaydi? Javoblar:
A. Rossiyadagiday 13%.
B. 13%dan ko'prog'i.
C. 13%dan ozrog'i.
D. O'zbekistonda qashshoq u yoqda tursin, kambag'al ham yo'q. Kam ta'minlanganlar bor xolos.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta ball sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning imzolarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
Shu o'rinda O'zbekiston telekanalida efirga berib turilgan va 17 iyuldan boshlab 2 pulga qimmat bo'lib qolgan bir reklamani e'tiboringizga havola qilamiz.
Bizning hayotimiz ba'zan to'siqlardan o'tib yugurishga o'xshaydi. Har bir kun daqiqalar bo'yicha rejalashtiriladi. Uchrashuvlar, repetitsiyalar, sahna chiqishlari. Mening ishlarimda MTS'dan qulay va tez internet bo'lib kelmoqda. Hozir internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shaxsiy hayotimda ham MTS internetidan foydalanaman. Tezlik yuqori, narxlar arzon, paketlar qulay hisoblangan. Men MTS internetdan juda ham mamnunman. Darvoqa, mobil TV xizmati orqali endi sevimli jamoam o'yinini istalgan joyda ko'rishim mumkin. MTS'dan internet doim men bilan. MTS bir qadam oldinda.
O'zbekiston telekanalida efirga berib turilgan va 17-iyuldan boshlab 2 pulga qimmat bo'lib qolgan reklama edi. Navbatdagi savol shu reklama egasiga oid. 17-iyul kuni MTS'ning O'zbekistondagi filiali O'zdunrobita xizmat ko'rsatishni to'xtaganidan so'ng biznesi telefoniga bog'liq 100 minglab uning mijozlari taksistdan tortib artistgacha potensial mijozlari bilan aloqani yo'qotib qo'yishlari oqibatida moliyaviy zarar ko'ra boshladi. Savol: ko'rilgan umumiy zarar miqdori qancha? Javoblar:
A. 100 million so'm.
B. 10 million so'm.
C. 100 ming so'm.
D. Ota bobomiz telefonsiz ham yashab kelgan. Jonlari chiqib ketmaydi. Sabr qilishsin.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta baho sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning bilimlarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
4-chi savol. O'yla, izla, top. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda 2011-yili O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan O'zbekistonga jo'natgan pulning umumiy miqdori qariyb 5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Ma'lumki, O'zbekistonga xorijiy valyuta paxta tolasi, oltin hamda gaz va neft sotishdan ham tushadi. Savol: aksar o'zbek oilalarining tirikchiligini quyidagi tovarlarning qaysinisidan tushadigan pul ta'minlab turibdi? Javoblar:
A. Paxta tolasidan.
B. Oltindan.
C. Gaz va neftdan.
D. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlaridan.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta baho sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning bilimlarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
Va nihoyat 5-chi savol. O'yla, izla, top. Kunlarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova homiyligidagi Madaniyat va san'at forumi jamg'armasi mamlakat bo'ylab nikoh to'ylari uyushtirmoqda. Bu to'ylarda kam ta'minlangan kuyovlar kam ta'minlangan kelinlarga uylanayapti. Savol: Gulnora Karimova rahbarligi ostida mahalliy tadbirkorlar uylab qo'ygan yoshlarning kelajagi qanday bo'ladi? Javoblar:
A. Birinchi kam ta'minlangan, ikkinchi kam ta'minlanganning kamini to'ldiradi.
B. Ikki kam ta'minlangan qo'shilganidan keyin har biri kam-kam ta'minlanganga aylanadi.
C. Kam-kam ta'minlanganlarda ko'radigan farzandlari ko'p-ko'p ta'minlangan bo'lishiga umid paydo bo'ladi.
D. Kam-kam ta'minlangan kuyov bola ijaraga olgan uyini kam-kam ta'minlangan xotiniga xotirjam tashlab Rossiyaga keta oladi.
Qaysi birini tanlash va javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Baholar albatta baho sistemasida qo'yib boriladi. Qatnashchilarning bilimlarini esa hakamlar kuzatib borishadi.
O'zbekiston telekanalining O'yla, izla, top ko'rsatuvi uchun o'ylab, izlab topgan savollarimiz va ularning muhtamal javoblari edi. Savollarimizdan o'yla, izla, topchilar foydalanadimi, yo'qmi bir narsa deyish qiyin. Lekin, aziz tinglovchi, muhtamal javoblardan o'zingiz to'g'ri deb bilganingizni boz ustiga o'zingizni qiziqtirgan boshqa savollar va ularning javoblarini ham yozib yuborishingiz mumkin.